Musangano wakakosha kushangana kwedu seZimbabwe neBritain vavangari vakati zvanyirira. Chinhu chakanaka nokuti isu kwese kwese kwatanga tichingotaura taiti isu nyaya yeZimbabwe haisiri pakati peEuropean Union kana kuti America kana kuti dzimwe nyika, asi kuti iri pakati pedu neBritain, nokuti Britain ndiyo yatakaita constitution yelangeza tichitenderana kuti minda ichamira sei nezvimwe zvese zvakadaro. Saka tinofara kuti kune kutaurirana kuripo, asi pakutaurirana vanhu vanofanira kuva vanhu vane vimbi yakakwana kuitira kuti kana panotaurwa apa zvinhu zvibudirire. Kana tikadova kubata vanhu kumeso, vanhu veZimbabwe kumeso, kuti tikuita asi vasina pfungwa dzokuti vaite zvinhu zvakanaka. But zvisinei, isu tinovimba kuti zviri kuitika izvi zvinhu zvakanaka, nokuti tanga taina makore mazhinji tichida kutaura navo vachiramba. Asi chavangu vasingazivi ndechekuti musangano wezanupf musangano wakatsiga zvikuru, wakakomba.
Asika idzo nyika dzekunze idzi vagumbo dziri kuti imi veZANUPF ndimi makazvisikira moto muziso nekutonga nedemo muchityora kodzero dzevanhu.
Isu takavunza rusununguko muno, isu takapa vanhu minda, isu tinopa vanhu upfumi hwavo. Saka kuzovakandira mavhumu mumaziso zvinenge zvabva nokupi? Madrid amaBritish namaEuropean Union kuti vawane kuti vangauita sei Zimbabwe, vangauita sei mutungamiri wenyika inonzi pachirungurira regime change agenda, zvaiva zviripo here panga pana zvimwe zvinhu izvozvo? Handi zvanga zvisipo, uye ndiani anozvitaura? Handi ndivo varungu vari kunze.